Tak pánové chtěli říct něco o sobě, tak já myslím, že bychom mohli začít tím. Jedeš? Takže já bych poprosila nejdřív vás.
Tak mé jméno je Jan Hálek, jsem v Senátu, místopředsedou Senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu, výboru pro vědu, kulturu, lidská práva, petice. Čili z toho už vidíte, že ten záběr je nesmírně široký, že prostě se stýkáme s lidmi a máme o čem hovořit téměř vždycky. Já mám, protože jsem univerzitní profesor, jsem v současné době proděkanem nově založené fakulty, 8. fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tak mám na starosti především vědu a vysoké školství, ale také lidská práva. Já jsem byl překladatel nebo zpravodajem zákona pro studium. Pracovní název je prostě, jak se to jmenuje, Ústav paměti národa, ten správný název je Ústav pro studium totalitních režimů. Takže to mám na starosti také tady tyto záležitosti. Jsem člen ODS, jako takový se snažíme, já to nechci říct naplno, že jsme pravicoví politici, prostě snažíme se být hospodáři na pracovišti, to znamená, že se snažíme nerozhazovat a tak, aby zvláště v této obtížné situaci, ve které se Česká republika nalézá, aby nedošlo ještě k horším záležitostem, než je prožíváme.
Děkuju.
Jmenuji se Václav Jihlička a jsem místopředsedou stejného výboru jako kolega Hálek. Do jara letošního roku jsem byl ministrem kultury vlády premiéra Topolánka. Předtím jsem působil jako předseda našeho výboru od roku 1990 do roku 2002. Jsem byl také starostou historického města zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO Telče. A od roku 1996 jsem senátorem.
Já bych dal každému jednu otázku. A to zaprvé bych se zeptal, jak se díváte na soužití Čechů a Slováků, protože kázání dnes bylo ve slovenštině a vy jste pochválili tu krásnou češtinu. A vás bych se zeptal, vy jste z Telče a v Telči jsou přátelé Radio Canada International. Jestli o tom něco víte.
Tak soužití Čechů a Slováků je mnohem lepší, než bylo před rozdělením Československa. Nevím, čím to je, ale dnes, když přijedu, jezdím na Slovensko pravidelně každý rok do hor, na 4 týdny do Vysokých Tater, a mohu říct, že jsou Slováci nám velmi příznivě nakloněni. A řeknu vám takový příklad, u nás v Olomouci je rádio Haná a hlasatelkou je tam Slovenka. Prostě tam nejsou vůbec žádné překážky. Dokonce já jsem byl předsedou Sdružení pro přátelství mezi Slovenskou republikou a Českou republikou a snažili jsme se zavést, jak to bývalo dřív, takové ty slovenské pondělky, to znamená, aby se vysílalo ve slovenštině, protože s hrůzou zjišťujeme, že naši děti přestávají rozumět slovenštině, že prostě potřebují překlad, což je hrozný, že? Takže jsme se snažili nějakým způsobem to udělat, jenomže samozřejmě se nám to nepodařilo, tak bohužel se nám to nepodařilo, ale nicméně ta tendence tady je. Přátelství mezi Slováky a Čechy existuje, kromě některých takových excesů, které jsou při sportu a tak, ale to je myslím normálně jako všude.
A
samozřejmě, že o tom vím dost, protože krátce po roce 1990 v Telči byla založena Společnost přátel Kanady a rádia Canada International. Bylo to díky jedné osobě, ten člověk se jmenuje Stanislav Dvořák, který vlastně se stal takovým nositelem a propagátorem vztahu mezi Českou, tehdy ještě Československem, později Českou republikou a Kanadou, to občan Telče, patří mu za to rozhodně dík.
Věna?
Aha, tak už teda mám. Už to necvaknu, cvaknu to později. Nás tady trápí tři věci. Korespondenční volba, restituce, zejména lidí, kteří nemohli mít české občanství v době, nemohli. Nebylo to jejich vinou, že je nemohli získat v době určené, co teďka bude dále s nimi a potom občanství, české občanství. Bylo to projednáváno v březnu tohoto roku na vašem výboru, na vašem zasedání s tím, že by tyhle ty věci měly být schváleny nějak začátkem příštího roku, květem, že by to prošlo senátem, parlamentem, já neznám přesně, co ještě má následovat. Jak se na to díváte, jakou tomu dáváte šanci, těmhle těm třem věcem?
Já bych řekl jenom zatím o korespondenčním hlasování. To je věc, která je podle mě velmi důležitá. A to je zákon o korespondenčním hlasování, je v poslanecké sněmovně, je na stole. A záleží jen na nich, kdy to zvednou, kdy to se to dá na pořad jednání, je to zpracováno. Dělal to náš kolega, místopředseda komise kraje pro krajany Tomáš Grulich, senátor Tomáš Grulich. A je to velmi dobře zpracováno, myslím si, že by se vám to líbilo, pokud jste to neviděli, je to velmi dobře. A bohužel je to mimo nás, skutečně to záleží na tom, kdy to poslanecká sněmovna zvedne a také bude záležet na tom, jak dopadnou volby.
Takže ty další dvě věci se nějak odkládají? Nebo...
Vy jste říkala, potom jste hovořila o,
čili to o občanství a potom restituce. Co s něma dál?
Restituce jsou permanentně na pořadu jednání a jedná se jednotlivě o některých záležitostech. My jsme například Česká republika teď se vypořádala se zločinem, který byl proveden na občanech zakarpatské Ukrajiny. To znamená, že oni byli vyloženě okradeni o majetek, ale tehdy Sovětský svaz ty peníze, které měli dostat, poslal do České republiky, ale bohužel jim se nedostalo vůbec nic. Takže se vytvořil zákon a bude tam náhrada. Je to všechno propojeno a musí se dělat per partes tak, aby prostě došlo k uspokojení. My víme, že jsou tady velké. My jsme hovořili před půl rokem se Švehlovým synem, čili ve Washingtonu. A ten zrovna má problémy s restitucemi, jsme to probírali od A až do Z. Postupuje to ale strašně pomalu.
Jaká je nálada, všeobecná nálada doma, co se týká restitucí? Řekněme na politické scéně, teda, jak bych řekla, u občanů.
Já bych řekl, že občany to nezajímá. Mm-hmm. A co se týká politické scény, tak záleží zase, z které strany pocházejí. Já jsem toho mínění, že co bylo ukradeno, tak se musí vrátit.
Děkuji.
Já můžu ještě dodat jenom to, že samozřejmě pokud by záleželo na nás dvou, na mě, na panu senátoru Válkovi, takže samozřejmě stojíme na straně restitucí. Jasným příkladem toho je zákon, který vláda Mirka Topolánka předložila poslanecké sněmovně, to je zákon o narovnání vztahu mezi státem a církvemi. Já jsem byl spolu s panem ministrem Kalouskem a s panem ministrem Gandalovičem zpracovatelem a předkladatelem tohoto zákona, který by tady konečně odčinil také ty velké křivdy, které byly spáchány vůči všem církvím, kdy jim byl ukraden majetek, do dneška jim nebyl vrácen, kdy nebyly vlastně ty ztráty finančně kompenzovány a současné rozložení politických sil způsobilo, že ten zákon je zablokován na půdě poslanecké sněmovny. Co se týká Senátu, který zaplať pánbu je konzervativnější a pravicovější, tak zde bych neměl by neměli nastat problémy se schválením tohoto zákona. Ale podíváme-li se na poslaneckou sněmovnu, tak veškeré restituční zákony nebo zákony, které s tím souvisí, nemají v současné době velkou šanci na to, aby bohužel aby prošly.
Kdo zná?
Nebo chceš ještě něco k tomuhle?
No, tak úplně už tady byly ty církevní restituce, tak tam to už je to zahrnout.
Fajn. Já bych teď navázala vlastně na to, co vy jste řekl. Před chvílí jste řekl, že Česká republika se teď ocitla ve velice těžké situaci. V čem je ta situace těžká? Jak hodnotíte politickou situaci v Čechách a jak hodnotíte to, že vlastně k volbám nedojde, ale dojde k ním příští rok?
Tak politická situace v České republice je vážná. To vyplývá z toho, že vlastně rozdělení poslanecké sněmovny je jedna ku jedné. Teď dokonce by se dalo říct, že je 101 hlasů levicových, nebo ti, co hlasují z levicí, a 99 je pravicových, takže prosadit zde něco je velmi obtížné a bohužel se někdy hlasuje ne podle rozumu, ale podle partaje. To znamená, že se dá povel a všichni s tím, když je to nesmyslné, tak prostě s tím všichni souhlasí a nám je to líto. To jsou věci, které skutečně nás velmi mrzí. No, že nedopadly volby tak, jak měly dopadnout, čili měli jsme už být za týden, za 14 dní měly proběhnout volby, tak to je také otázka, proč k tomu tak došlo. To je, kdyby nedošlo ke zhození nebo obratu pana předsedy sociální demokracie Paroubka, tak jsem přesvědčen, že ty volby se odložily do toho listopadu a proběhlo by to. Pokud se týká toho komplikovaného zákona nebo toho napadnutého zákona poslancem Melčákem, tak my jsme v Senátu připravili již před 3 lety návrh, který byl potom skutečně v tom druhém kole, teď co byl, co padl, tak to byl návrh Senátu a my jsme dokonce velmi dlouho rokovali v klubu ODS, že se proti tomu postavíme, proti tomu jednorázovému zákonu. Říkali jsme, proč má být jednorázový zákon, že máme připravený docela solidní zákon, který de facto zapadal do té ústavy, bylo jenom doplnění, to tam chybělo, tady ta položka, kdy prezident, jaksi, jestliže 3/5 budou pro zrušení, takže činí, čili jedná. Takže my jsme skutečně byli proti tomu, ale potom, aby nedošlo k rozkolu, aby nedošlo k tomu, že by se zase zdrželo všechno to dění, tak jsme potom zvedli ruku pro ten nešťastný zákon jednorázový, který, jak víme, ústavní soud v tom zlikvidoval. Takže to všechno vytváří takové tření a některá rozhodnutí nejsou konzistentní. Jestliže se večer něco domluvím, tak příští den ráno už to neplatí. To prostě se mezi politiky vysedit nemělo. Takže toto vyvolává mezi námi pohled na tu politickou scénu, kterou mají normální lidé, tak my kvitujeme a vlastně s tím souhlasíme, protože skutečně jsou to věci, které by se dít takhle neměly.
Ještě si můžu k tomu navázat. Je nějaká šance, vidíte nějakou šanci, jak by se to dalo změnit? Co by se dalo jako změnit v politické kultuře v České republice?
Já si myslím, že to je dlouhodobý proces. Poté, co vlastně sociální demokracie a komunisté spolu s několika dalšími poslanci vyslovili nedůvěru vládě v naprosto nejnevhodnějším okamžiku, kdy jsme předsedali Evropské unii, tak jsme prokázali, že Česká republika není až tak vyspělý politická demokracie, že si neumíme pořádně vládnout a musíme si uvědomit tedy, že ta nízká politická kultura je také vlastně dlouhotrvajícím důsledkem vlády v komunistickém období. Toto se nedá změnit během několika let, jak vidíme, nezměnilo se to příliš ani během těch 20 let. A já si myslím, že tato poslanecká sněmovna je v České republice nic dobrého nepřinese.
Já bych jednak oponoval tomu, že pravicové strany šetří peníze, protože je všeobecně známý, že poslední bankrot v Čechách byl 1807 a že žádný bankrot nehrozí. A tohle to je takový zaříkávadlo. Moc se neliší ty rozpočty sociální demokracie a ODS. Chtěl bych se vás zeptat, jak vy vidíte malé strany a jestli by právě nebylo svým způsobem pojistkou, kdybyste zrušili 5% hranici, která vlastně zapříčinila tuhle nerovnováhu mezi stranama a nakonec to rozdělení na těch 101-100, protože v tom případě byste museli jednat s více subjekty.
No, pokud bych se měl vyjádřit k té první části, když jste říkala, že nespoříme, tak bych vám oponoval. Když se podíváte na rozpočet, který byl za Topolánkovy vlády a srovnáte to se situací, ve které se tato vláda nalézala, tak byl mnohem spořivější než ty, které byly předtím za vlády sociální demokracie. To je nesporné, protože za vlády sociální demokracie HDP rostlo, ale my se toho neužívalo. Tehdy se mělo začít splácet. Dneska jsme v situaci, kdy de facto nejsme schopni ani splácet úroky. A ještě tomu, že pokud hovoříme o nějakém projektu, jak snížit ten dluh, tak potom je to otázka koaličních jednání. Strana ODS třeba není schopna samostatně rozhodnout, protože má ještě koaliční partnery a potom výsledek toho třeba celého ekonomického balíčku nebo celého toho řešení je dohoda v rámci koalice. Takže ono to prostě nejde říct. Podívat se prostě na projekty, které prostě předkládají a za které bojují, ale jak to dopadne, tak to je vždycky dosti obtížné. No, pokud se týká těch, je to 5%, je vžitá záležitost a já nevidím důvod, proč by to mělo být sníženo.
Můžu jenom poprosit, jestli bychom mohli udělat dva poslední dotazy. Můžu se věnovat zase ještě ostatní.
Já mám tři, pane Konzo.
Jeden,
to bude krátké, ok. Mě by zajímalo, možná je to moje osobní nevědomost, já se k tomu klidně přiznám, proč strana KDU ČSA říká, že nepodpoří při hlasování o důvěře současný kabinet premiéra Fischera, protože, on mi dává teda důvod, ale proč, nevím, ODS, ČSSD a strana zelených má dostatečnou, že tam ty strany už dávají dostatečnou podporu. Jako to Fischerově vládě. Proč?
Členem vedení KDU ČSSD.
Tak to máme.
Otázka pro pana předseda Svobodu.
Výborně, tak to máme za sebou. Jakou roli může hrát TOP 09 teďka na politické scéně?
Jak vidíte, tak začíná hrát poměrně významnou roli a já bych si přál, aby ta role byla ještě významnější.
A to je další, ještě mi budeme
zahrát. Já bych to jenom doplnil, já si myslím, že je to dobře, že taková strana vznikla, protože zaplnila mezeru, která u nás existovala. To znamená, že pozbírala hlasy pravicově smýšlejících lidí, kteří zase by třeba ODS nevolili. Takže já si myslím, že pro tu pravici, pro tu budoucí koalici, že je to dobře.
Mm-hmm. Ok, Marketko.
Dobře. Já bych se chtěla zeptat, jak hodnotíte přínos krajanů pro vůbec dějiny Československa a potom České republiky. A potom bych měla konkrétní dotaz na pana bývalého ministra kultury. Proč kdykoliv přijedu do České republiky a nabízím třeba v České televizi nebo v jakýchkoliv médiích věci, které tady jsme natočili, jako třeba portréty krajanů a lidí, kteří skutečně zašli z ničeho a vydobili tady nesmírně moc, jsou neustále vlastenci a chtějí neustále spolupracovat s Českou republikou. Proč se mi nedaří prosadit tyhle ty věci do vysílání České televize ani zadarmo? Tak já bych začala nejdřív tou obecnou otázkou a potom touha.
Tak já myslím, že význam krajanů pro Českou republiku je významný, protože kdykoliv přijedeme do zahraničí, tak jsme bombardováni ze všech stran od krajanů otázkami, které si třeba ani sami neuvědomujeme. Že jsou to prostě věci jiný pohled a to pokládám za velmi významné a jsem velmi rád, že sdružení takto fungují a to nejenom tady v Kanadě. Já jsem navštívil nedávno kanadské sdružení Grange v Washingtonu, v New Yorku, ale setkali jsme se také s krajany v Austrálii na Novém Zélandu. I když to není náplň našeho výboru, tak my velmi rádi prostě navštívujeme krajany, nejenom, že je to příjemné setkání, ale především, že získáváme informace a starosti, které prostě my jaksi nevidíme.
Můžu teda?
Ano, já bych chtěl říct, že já osobně se velice vážím krajanů, že mě velice mrzí, že v České republice se nechováme ke svým krajanům a lidem, kteří museli odejít, uprchnout před komunistickým režimem a odejít do ciziny tak, jak by si tito lidé zasloužili. Některé okolní státy, jako například Polanci nebo Maďaři, rozhodně mají lepší postoj ke svým krajům. Osobně jsem vždy tvrdil, že po listopadu se mělo vytvořit ministerstvo nebo nějaký úřad na centrální úrovni, na vládní úrovni, který by se zabýval krajany a spoluprací s krajany, protože většina z vás poznala velmi tvrdý život, dosáhla určitého postavení v demokraticky fungující zemi a v kapitalistickém systému a rozhodně zapojení krajanů do rozvoje té nové demokracie by bylo velmi prospěšné a to, že krajané a vlastně jejich, bych řekl, jak se o tom hovořila, novinové články, filmy a zkrátka nějaké mediální práce vaše není využívána, to samozřejmě obrazem celého stavu českého národa v tom smyslu, jak jsem o tom hovořil, samozřejmě, že mě to také mrzí, protože já mezi nimi někde řada mých přátel odešla také do ciziny a jsem velmi prožíval jejich osudy.
Jenom, jestli bych to ještě mohla doplnit, já si myslím, že třeba i takových několik portrétů úspěšných lidí v cizině by mohlo v současné kritické situaci v České republice neuvěřitelným způsobem posílit národní vědomí, vlastenectví, vlastně vidět, že ty pozitivní hodnoty v tom národě pořád ještě existují. Já neříkám, že v Čechách neexistují, ale venku existují, myslím, ve větší míře.
Paní redaktorko, úplně nejotřesnější je to, jak se vlastně zachovala Československá republika k těm, kteří za druhé světové války nasazovali své životy za naši svobodu, především k letcům a vojákům, kteří bojovali na západní frontě, ale také na východní. Řada z nich byla popravena, umučena, museli utéct, to je, tak se ke svým lidem nezachoval žádný národ a myslím si, že určité pokračování v tomto duchu je v nás zakořeněno.
Poslední otázka, prosím.
Ano, dneska oslavuje 85. narozeniny Josef Škvorecký. Josef Škvorecký, nebo zítra? 27. 27. Omlouvám se. Kanada, vždy hodnotí Kanadu velice pozitivně, Kanada se k němu velice pěkně zachovala. V těchto dnech vyšla v Čechách knížka vietnamské autorky, která vyrostla v Čechách a hodnotí Českou republiku daleko negativněji. Co hodláte změnit ve vztahu k těm, kteří přijdou do Čech a nabízejí stejné služby jako Josef Škvorecký před po roce 68? Co nabízíte těmto lidem, kteří přicházejí z Vietnamu a z různých rozvojových zemí, kteří by mohli být přínosem pro Českou republiku? Zároveň máte na starosti lidská práva.
Tak já nevím, co na to odpovědět. Já myslím, že každý má možnost uplatnění takového, že tady žádné problémy nejsou, zvlášť z Vietnamu, co přijdou. To byla, odkud byla?
Já přesně to její jméno nevím, ale vyhrála literární soutěže teďka.
No. A bylo to odpublikováno u nás?
Bylo to publikováno. A byl napsal to v češtině.
I ta publikace, no vidíte, takže to existuje. Jestliže no. To vyšlo, tak žádné problémy nejsou.
Ona by to viděla asi jinak.
U nás jsou třeba na pracovišti, já jsem na lékařské fakultě, na fakultě zdravotnických věd, a tam chodí cizinci a pokud jsou šikovní, tak se uplatní. Tak nedělá se žádný rozdíl tady v tom. Nevidím v tom problém. Já jsem to nečetl, to je nová knížka. Možná, že ty začátky pro ní byly nějaké obtížnější, ale v současné době já skutečně nevím, když přijde někdo a má na to, tak prostě se uplatní.
Já bych pochyboval o tom, protože třeba současný skandál na české ambasádě v Ukrajině tohle to vyvrací.
Pak jsou excesy možná, na které můžete zakládat. Já, co znám ze svých zkušeností, tak toto nikdo nebere v úvahu v akademické obci.
Chcete říci, že Josef Škvorecký musel každý den ve 4 ráno čekat před imigračním oddělením, který nemusel, jako musel čekat i Vietnamci, aby se obnovili víza a všechno. Kanada se chovala k těmto lidem jinak.
To je pravda. Kanada má...
A já právě bych chtěl vědět, jestli chcete jako zákonodárci v oblasti lidských práv tomhle tomu něco udělat.
Víš o tom něco?
No, s tím konkrétním případem my jsme nepřišli do styku, ale s tím seznámit, abychom se k tomu mohli odpovědně vyjádřit k nějaké aféře na...
Ne, to není aféra, to je jak ty lidi to...
Ale ne, myslím, jako na ukrajinskými vízy, to nejsme kompetentní, to je věc ministra zahraničí, aby si celou tuto věc...
Určitě existuje třeba z literárních novin, že Martin Vidlák, redaktor, který měl asi desetidílný velikánský seriál v tom, jak se zachází s pracovníkama ze zahraničí, jak se je vybírá, jak se je mučí, jak je prostě... Ale OK, to tady jako nesmíme vyřešit. Možná... Poslední otázka by měla, co čekáte od nás, od lidí, co jsme v zahraničí a jsme hlásíme se k Čechům.
Promiň, já to ještě doplním, aby jsme už opravdu skončili. Já přesně jsem chtěla říct, že celá ta debata dneska bohužel teda pro mě vyznívá děsivě pesimisticky. A bylo by potřeba říct na závěr něco prostě aspoň do budoucna trošku naděje plného. Tohle je třeba jedna věc a mě by i zajímalo, jak na vás třeba působila tady ta návštěva v Kanadě, co si z toho odnášíte a jak byste chtěli třeba to zúročit ve svoji práci.
Ano, já bych chtěl říct, že to, že jsme dnes tady, že jsme byli na bohoslužbě, která se konala právě k jednomu z nejvýznamnějších státních svátků, která souvisí se státností České republiky, se svatým Václavem, tak není náhoda, protože jsme zcela cíleně tu návštěvu načasovali, abychom zde tyto dny mezi vámi byli, abychom také jako reprezentanti zákonodárci českého státu ukázali, že si vás vážíme a že nám na vás záleží a do budoucna, že s vámi chceme spolupracovat a že Česká republika s vámi potřebuje komunikovat a to, že říkáte, že ta naše debata byla příliš pesimistická. Já myslím, když se podíváme od roku 1990, tak zaplať pánbu za to, co se událo a to, že žijeme dnes ve svobodné zemi, která samozřejmě má řadu, jejíž politika má řadu vad na kráse, ale to si myslím tím, že musí projít každá demokracie, v žádné zemi to není ideální a my můžeme se zbýt, že se pokusíme ty věci, o kterých zde hovoříme, vést tím dobrým směrem, tak abychom mohli být spokojeni.
Já bych to doplnil jednou větou, prosím, mějte s námi trpělivost.
A to my máme.
Co by měli Češi vlastně v zahraničí?